Efeses, tarkating itul. Pauli wede-wede bingidok mata, pangdil dolyo tipaya rarakiri yura tiap nga. Arono atu. Au Pauli, ayabe rumidok tiap keri tal nga digidigilono nga, yeso ayu ratake Yesu Kristi, abenen ngan alonang ang ditol dolyo kapaya rarakiri yura tiap nga. Nenle ang ngano kalonga betanga, yau ratataniyo marroy kaupawi. Nganyain ye idara rok mata pau, ay ka urata pau nen. Be awadi wede bingi rok mata pang, ye idara ki yo be lono pang maisan, ay ye idara rok mata pang yei. Ngandara kita niyo lontaru, ay kien suloni, inipoposi pau. Le nokot nga oro betanga kikasin, ay lo ye rawi pang kot nga. Le ye kenyo be kakinkat betanga tinanga, nganulelo mim galanganen. Awi lok galangadok ye dare yo marulon taru ye krisi ay ken solloni. Ngan mukot ye ken yo Yesu si tiyo nga, ngan maroy paposo dare kitani in pang toltol siap. Bung yo nokot nga, amunus le ni paposi pang di aposol, le di marokona tinayo ipote di pangayataw nga. Ngan dare kitani yo ken solloni in nen. Bingidok mata in dare yo be ang di toltol yo yuratiap nga, nganule kakap sodok maada gaong liw, ben yo maroy pamede betanga yebe, ulay kap pang diltol ki yodi yudanga. Nganawi, maroy ye idara rok maada pau, ay pamiraw ye gurana ki. Abenen nganay ben kaprengi ki, inbe awitwete pang diltol ye bingi rok maada tanii. Malmol, awya kamataw ben tol kase, lea pa muriega yedi diak kapala limot yo ke maro nga. Bung marolo no pau, ay ye idara rok maada pau nga, ngan benen, awit-wite pang diltol yo yuda tiap, ngan ye sodok maada yo be krisi kap pang di nga. Inbe so tina yo be kap pang di nga, ngan ben balingi, yo dok maada le dok maada kita uno nga. Inbe maroy po tao be apakalanga diltol le mot, ye dara ke maroy yo lontaru ay ken solloni. Kulkulunungan ngan maro tani, yo itar so nga le moti, inipaposa dara kita ni pang tol siap. Bung nokot nga, ipaposi ay siya malangano. Letina ye irileta gawale atu, ye barameke Yesu nga, ngan benen, abe di sosari yo gurana kiri maymay nga, inbe di sosari yo tiye kuto maymay pang lang letana nga, nganu letika mataben, lokalanga ke maro, indok maata leimot. Nen le daratani yo mukot, ngan maro luntaru ye kene yo itaratana tiyowi, inla le nokot nga ito le kanonopombe, ye urata yo tolmay kiri Yesu Kristi yi. Le iri toltolyo tatara lode merana pang krisi, a taya takao lode le atunga, ngano kebe tatataraya maro mulu tiap. Yeso, krisi lai so dada pairi, be tapali talapata ye maro yi. Le awia torang be kin lumimdok tiap, ye yo asolo mone ye urata yo aye be alunang ye, nga be, bong lumimpo nana ye. Pauli patarao ye di Efeses. Arono sangul, inbe balana pai. Ngan yeso, maroin ye iso tinale imot pang. Ngan lale agunturuk ledu damok toko tana, kedama ke tamara maro, inbe apataraw pangayang. Ngan maroy karata sole imot yo ke malalaki, nganipa ye ke tani. Nen le dildol le imot yo nokot nga tiepe ye malalaki, inbe dildol yo tiepe bago ye tani nga, ngan tamarila yai. Inbe dara ki le imot yo ye pang nga, ngan dok maata kita uno. Nen le awya patarraw pa nga, be ito dada rok mata kita ni, ay pamere lumim ya gurana kya muna silene, abe nen ngan kakuro le kamere, inbe katara lumim le imere molmol pa ang krisi, abe nen ngan yebe le imere lumimin. Inbe apatarraw be dada rok mata tani, yo be marulono pa ang yamaisani, inule pamedang, abe nen ngan kakuro le kamere ye, dao ben kayo ramini turubuno tana le idu lopi. Inbe dao ben rumi yo tirelo ye sawa merana poni. Ngan nen leangan kay dildol ke maro le mot nga, ngan ule lumim galangadok ye krisi loni yo paidi, in may belay nga. Ngan loni yo paidi, in may le maysan, ay pa le ilo eda, inbe idu lobo, inbe ingawa ni may le mot, le tolsa ke be lon galangaye piti apiege. Bo ngawi apataraw nen, be ye ang le kaye belay dao ben yani, le teit maka maro ene. Yeso gurana ki amunu silene yo ikien lodi in ye urata maa le maisan. Nen le so le mot yo tatoru ye, inbe so yo lot ka urata ye be iloniri ye nga, nganu le ye le mot ipa ye so kapala mulu lapaw. Letait makene, leilo yede keberil dol ti peiti yeurada yo ye katunu, yeril dolio tigawa ye barameke yesu, ngantie yesu krisinga. Letait makene nokot nga, inbe pangdamani, ngan leikinin nen le taukan motingi. Molmol.